Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć.
Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. A i vi budni, hvatajte korak, dosanjajte na javi ono što niste u snu. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 485. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 470. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 191. put okrećemo novu stranicu, praznu kao frižider u kući Đukanovića jutros. Morat će danas ipak neko da skokne do prodavnice.
Well, I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fallin' on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus, make me feel so good inside. He got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba, I don't want no almond swirl. There ain't nothing better, a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. Say only shaggy Jesus can satisfy my soul. Rough and it's whiskey on a shade. It's best to wrap your savior up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Pull him over, ice and pull the knives my face. Well, hell, he got to be a chocolate Jesus, good enough for me. He got to be a chocolate Jesus, he good enough for me. Chocolate Jesus to make me feel so good inside. He got to be chocolate Jesus to keep me satisfied.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas govori o nekim osobinama frazeologizama.
Putevi u reči prošlog petka poveli su nas još jednom u svet značenja frazeologizama u srpskom jeziku. Frazeologizme i frazeološke izraze mogli bismo definisati kao ustaljene jezičke jedinice, sastavljene od najmanje dve reči koje imaju jedinstveno značenje. Dakle, da bismo određeni skup reči u bilo kom jeziku mogli smatrati frazeologizmom, neophodno je da taj skup reči zadovoljava tri zahteva. Prvo, mora da bude ustaljen. Drugo, mora da ima složenu strukturu. I konačno, mora da ima jedinstveno značenje. Na osnovu navedenih kriterijuma uočavamo da frazeologizmi kao složene jedinice rečničkog fonda svakog jezika imaju izvesne zajedničke karakteristike sa pojedinačnim rečima, ali se istovremeno i u mnogome razlikuju od njih. Osnovna funkcija oba ova tipa jezičkih jedinica jeste imenovanje pojma. Isti sadržaj možemo imenovati pomoću jedne reči, a možemo upotrebiti i čitav frazeološki izraz koji ima isto značenje. Evo jednog primjera. U prošloj emisiji govorili smo o frazeologizmima u okviru kojih se u srpskom jeziku nalazi reč glava. Pomenuli smo da za čoveka koji se izlaže velikoj opasnosti, koji rizikuje mnogo, obično kažemo da stavlja glavu u torbu. Rečenicama "Pera se izložio velikoj opasnosti da bi ostvario svoj cilj" i "Pera je stavio glavu u torbu da bi ostvario svoj cilj" prenosi se gotovo ista poruka, ali se u velikoj meri razlikuje utisak koji one ostavljaju na primaoca te poruke. Naime, izraz "staviti glavu u torbu" karakterističan je zbog svoje ekspresivnosti i slikovitosti, te je samim tim snažniji i efekat koji on ima na slušaoca. Hoćemo li u određenoj govornoj situaciji upotrebiti neku frazeološku konstrukciju, zavisi pre svega od prirode situacije, te od prirode odnosa koji imamo sa sagovornikom i samog rečeničnog konteksta. Budući da su frazeologizmi često šaljivi i imaju pejorativno značenje, sa stanovišta kompetencije komunikacije njihova je upotreba u određenim kontekstima neprihvatljiva. Tako su se, primjera radi, u nekim tipovima tekstova uobičajile određene jezičke konstrukcije i od njih se u pisanju gotovo nikad ne odstupa. Premda su glagolima umreti i preminuti po značenju ekvivalentni brojni frazeologizmi, na primjer otegnuti papke, ispustiti kašiku, otići kod Svetog Petra ili otići Bogu na istinu, u tekstovima posmrtnih oglasa, na primjer, nikada ne nalazimo frazeologizme. Iz teksta čitulje tako uvek saznajemo da je preminuo naš dragi Pera Perić, te da će se sahrana obaviti tog i tog dana u toliko i toliko sati. Odstupanje od ove i sličnih jezičkih formula ipak su moguća u većoj ili manjoj meri, ali se pritom ne sme narušiti osnovna funkcija konkretnog prigodnog teksta, kao ni njegov očekivani prizvuk. Kada bismo u posmrtnom oglasu pročitali da je naš dragi Pera Perić otegao papke, te da će biti ispraćen u večna lovišta ili Bogu na istinu, veoma bismo se iznenadili, jer bi to značilo kršenje izvesnih stilsko-jezičkih konvencija, odnosno jezičku nekompetenciju pošiljaoca poruke. Značenje celokupnog frazeološkog izraza nikada nije jednako sumi značenja pojedinačnih reči koje čine taj izraz. Tako frazeologizam "udarati glavom o zid" ne razumevamo bukvalno, već metaforički. Na nivou mišljenja izjednačavaju se čovekova nepromišljenost i nastojanje da silom postigne nešto što je nemoguće, sa bukvalnim procesom udaranja sobstvene glave o zid. Ta formalna slikovitost izraza zaslužna je za stvaranje ekspresivne komponente značenja koju frazeološke jedinice obavezno moraju imati. Kada posmatramo sličnosti i razlike između pojedinih reči i frazeologizama, pada nam odmah u oči sljedeće. Za razliku od pojedinačnih reči koje mogu biti višeznačne i značenje im je veoma često uslovljeno kontekstom, frazeologizmi uvek, bez obzira na leksičko okruženje u kome se nalaze, imaju jedinstveno značenje. Govoreći pre nekoliko nedelja na putu u reči o leksičkom značenju, došli smo do zaključka da jedna reč ne mora nužno označavati samo jedan pojam. Reč jezik s jedne strane može označavati sistem znakova pomoću kojih komuniciramo i sporazumevamo se. S druge strane, reč jezik može se odnositi i na organ pomoću koga razlikujemo ukuse, žvaćemo, ali i zahvaljujući kome možemo da govorimo. Konačno, reč jezik može označavati deo obuće. Obavezan je, na primjer, na patikama. Pojava da jedna reč ima više različitih značenja naziva se polisemija i gotovo je uvek karakteristična za pojedinačne reči, dok su frazeologizmi, poslovice i još neke okamenjene jezičke konstrukcije po pravilu jednoznačne, retko je drugačije. Ukoliko je pak neka reč u sastavu frazeologizma višeznačna, uvek nam je jasno, na osnovu značenja celokupne konstrukcije, koje se od mogućih značenja u datom izrazu podrazumeva. Tako se primjera radi reč jezik u okviru frazeologizama donekle odnosi na organ zahvaljujući kome možemo da govorimo, ali značenje koje ona ima u tim frazeologizmima ne odgovara u potpunosti ni jednom od tri pomenuta. Listajući Matešićev frazeološki rječnik, dolazimo do zaključka da se reč jezik u svim navedenim frazeologizmima upotrebljava kao metonimija za govor i govorenje. Kada kažemo da neko ima dugačak ili pogan jezik, mi zapravo podrazumevamo način na koji on govori, to jest ono što pritom izgovara. Dugačak je jezik onoga koji je brbljiv, te govori svašta, bez ustezanja i razmišljanja, a pogan jezik ima čovjek koji govori zlobno i sklon je ogovaranju. Čovjek za koga se kaže da ima dugačak jezik po pravilu nema dlake na jeziku. On je uvijek brz na jeziku, to jest drzak je u odgovoru i nikome ne ostaje dužan. Jezik se u čovjeka može previše razvezati, pa smo skloni da mu prebacimo što mlati jezikom ili što mu jezik leti kao po loju, a bolje bi mu bilo da drži jezik za zubima ili da se ugrize za jezik pre nego što još nešto nepromišljeno kaže. Obično, nažalost, uzalud tupimo jezik, pokušavajući brbljivom čoveku da ukažemo koliko greši. Njega jezik vazda svrbi, te će mu se pre ili kasnije omaći s jezika i nešto što ne treba. Onoga pak koji je suviše čutljiv, kritikujemo što mu je maca pojela jezik ili što ga je pčela za jezik ujela. Sve u svemu, svijetu se ne može ugoditi, pa nije uopšte lako s nekim pronaći zajednički jezik. A mi ćemo ovdje zauzdati jezik do sljedećeg petka, kada će nam putevi u reči otkriti neke nove zanimljivosti o frazeologizmima u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1720. Srbija. Sve vam lepo kaže. E sad, što vas i laže i maže, to je druga stvar. Time is a train. It don't heal a thing. It just takes you farther away and longer to get to sleep. Time is a train. Time is a train. I
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se i dalje bavimo velikim testom jezičkih nedoumica koji je pre nekoliko godina objavljen u internet izdanju jednog dnevnog lista. Baksuzno treće pitanje na tom testu glasilo je: kada dođete u pizzeriju, možete naručiti picu za poneti, picu koju možete da ponesete. Autor nam, kao što naslućujete, sugeriše da je tačan odgovor onaj pod B, picu koju možete da ponesete. A sada pažljivo, veoma pažljivo, poslušajte objašnjenje koje prati taj odgovor. Citiram: dok sam sedela u bašti kafeja i ćaskala sa koleginicom, pažnju mi je privukao natpis "kafa za poneti". Šta je tu pogrešno? Pogrešno je što ispred glagola poneti stoji predlog za. Predlozi su nepromenljive pomoćne reči koje stoje ispred imenskih reči. Preciziraju značenja padežnih oblika. Različiti predlozi ispred istog padeža opisuju neku nijansu u opštem značenju: iz kuće, sa kuće, pored kuće, oko kuće. Mogu kafu poneti za drugaricu. Njoj sam namenila. Nećemo izgubiti mnogo vremena ako umjesto pogrešnog za poneti, za pojesti, za popiti, kažemo poneću. Kraj citata. U svom kratkom objašnjenju autor testa je pošao od natpisa "kafa za poneti", da bi samo posle četiri rečenice zaključio kako umjesto "za poneti" treba da kažemo "poneću". Dakle, natpis s početka objašnjenja trebalo bi da glasi "kafa poneću". Nije li onda i ona pizza iz pitanja koju možete da ponesete zapravo "pizza poneću"? Ili bi možda natpis u kafeu trebalo da glasi "kafa koju možete da ponesete"? Autor nam objašnjava da nećemo izgubiti mnogo vremena ako umjesto pogrešnog "za poneti", "za pojesti", "za popiti" kažemo "poneću". A ja se pitam da li to znači da umjesto pogrešnog "ima li nešto za pojesti" treba da kažemo "ima li nešto poješću", odnosno da li umjesto pogrešnog "ima li nešto za popiti" treba da kažemo "ima li nešto za popiću". Mada manje više svako zna da bi ta pitanja u normalnom srpskom glasila "ima li nešto da se pojede", odnosno "ima li nešto da se popije". Otkuda ova zbrka? Otuda što nam autor zapravo savjetuje da na pitanje "za ovde" ili "za poneti" ne odgovorimo "za poneti", nego "poneću". Hvala na savetu, ali šta je s onim zaponeti u pitanju? Da li autor i postavljačima takvog pitanja savetuje da preformulišu pitanje i kako bi takvo pitanje trebalo pravilno da glasi? Naprimjer, za ovde ili ponećete? Za ovde ili hoćete da ponesete? Za ovde ili za nošenje? Sve ove varijante jednog sasvim jednostavnog iskaza stoje na raspolaganju govornicima srpskog jezika, ali se iz nekog razloga uobičajila varijanta za ovde ili za poneti. Kao što se uobičajila i relativna novotarija u srpskom jeziku, kafa za poneti, zato što je dramatično kraća i operativnija od onoga što mali Perica zamišlja da bi bilo jezički pravilno, kafa koju možete da ponesete. Upravo zato prodavci leti na izlog stavljaju natpis hladno pivo, a ne prodajemo hladno pivo. Upravo zato neki drugi prodavci na izloge lepe poruke sniženje ili akcija, umjesto kod nas su cene robe snižene, ili kod nas su cene robe na sniženju, ili kod nas su cene robe na akciji. Mogli smo tu kafu da nazovemo, na primjer, kafa za nošenje. Ali nismo. I nisam čuo nikoga da je to predložio. Zašto? Bog sveti zna. Nedavno sam u Pragu video kako su Česi rešili jezički problem kafe za poneti. Kava sebou, to jest kafa sa sobom. Kako bi vam to zvučalo na srpskom? Kafa sa sobom, pica sa sobom. Neobično, jel da? I makoliko se kukalo nad sudbinom srpskog jezika, čiji duh ubijaju kafa ili pica za poneti, ja još nisam ni čuo ni pročitao suvisao predlog kako bi se to lepo i tako kratko srpski reklo. No, o tome posle kratke pauze. A 1721. Srbija sve vam lepo kaže, ali ružnim rečima.
I'm Eko. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i evo nas opet s onom kafom zaponeti u ruci. U ovoj priči postoji nešto što je nesporno. U srpskom jeziku infinitiv je glagolski oblik i ispred njega ne mogu stajati predlozi. Otuda je veoma zanimljivo kako se nešto nemoguće, poput kafe ili pice zaponeti, uopšte toliko zapatilo kada je nemoguće. To je jedno pitanje. Drugo je pitanje, imamo li mi čime da zamenimo kafu ili picu za poneti? Najpre treba reći da ova nemoguća pojava u savremenom jeziku i u iole primetnijem broju obuhvata svega dva glagola, očekivati i poneti. Uz ostale glagole predlog za javlja se izuzetno retko. Osim toga, postoji još jedna bitna razlika. Predlog za uz glagol poneti javlja se skoro bez izuzetka u konstrukciji imenica plus za plus poneti ili u pitanju za ovde ili za poneti. Najpre nekoliko primjera za ostale glagole. Ako je zaverovati Goranu Vujaniću, zameniku gradskog sekretara, umjesto ako je verovati Goranu Vujaniću. Za neverovati je kolika je količina teksta nastala na ovaj način, umjesto neverovatno je kolika je količina teksta nastala na ovaj način. A logično je za pretpostaviti da niko neće insistirati na odnosu 1-1. Umesto, logično je pretpostaviti da niko neće insistirati na odnosu 1-1. A ni nagrada nije za baciti. Umesto, a ni nagrada nije za bacanje. Bilo je to mnogo teže za podneti nego što sam očekivao. Umesto, bilo je to mnogo teže podneti nego što sam očekivao. A Vesko je toliko duhovit da je to strašno zaslušati, umesto da je to strašno slušati. Rečnik je nekako prirodna stvar zastaviti na internet, umesto zastavljanje na internet. Prema njegovoj proceni, zaočekivati je da će 1 evro vredeti oko 82 dinara. Umesto, prema njegovoj proceni, može se očekivati da će 1 evro vredeti 82 dinara. Eh, dobra stara vremena kad je evro vredeo 82 dinara. Nema dileme da su ovo individualna, incidentalna, a ne kolektivna odstupanja od pravila srpskog jezika, što zaključujemo na osnovu njihove zanemarljive rasprostranjenosti. Međutim, konstrukcija imenica plus za plus poneti dobrano se raširila po savremenom srpskom jeziku. Uz kafu za poneti i picu za poneti imamo i sendvič za poneti, hranu za poneti, obrok za poneti, sarmu za poneti, projektor za poneti, disk za poneti, kompjuter za poneti, ekran za poneti, snagu za poneti, igrice za poneti, muziku za poneti, pilule za poneti, kasu za poneti, automobil za poneti, most za poneti, pešački prelaz za poneti, iskustvo za poneti, osjećanja za poneti, modu za poneti, autonomiju za poneti. Priznajte da niste ni slutili koliko toga i čega sve za poneti ima u savremenom srpskom jeziku. A ja ću vam za primjer i za razmišljanje ponuditi 3 stvari za poneti. Vi samo treba da smislite kako bi se to lepo srpski i kratko reklo. Šta su, recimo, pilule za poneti? Evo šta su, citiram. Pilule za poneti je popularan naziv zgodne kutijice u koju ćete staviti 2 tablete leka koji trenutno koristite, a mali rezervoar sadrži taman toliko vode koliko je dovoljno da u jednom gutljaju progutate dozu leka. Kraj citata. A šta bi bio most za poneti? Vidiš ovaj lučni most? Genijalno. To je u stvari most za poneti, jer kad ga rasklopiš, možeš ga poneti na leđima, a onda po potrebi složiti, sastaviti u most. I na kraju, šta bi za ime Boga mogao biti pešački prelaz za poneti? Sve će vam biti jasnije ako se prisetite davne 2002. godine, kada je neko prozvao Čedu Jovanovića što pretrčava ulicu ispred zgrade tadašnje Republičke skupštine, pa su gradske službe ekspresno na tom mestu posadile semafor i napravile pešački prelaz, od milošte nazvan Čedina zebra. Juče su protiv spornog pešačkog prelaza organizovane čak 2 akcije. Najpre su članovi redakcije Ošišanog ježa napravili prvi srpski pešački prelaz za poneti. Oni su u ulici generala Ždanova ispred svoje redakcije rasprostrali platneni pešački prelaz i prešli ulicu. Vozači automobila, koji su odmah napravili kolonu, strpljivo su čekali da svi pešaci pređu. Potom je prisutnim građanima podeljen pešački za poneti, na kojem stoji i uputstvo. Kad čuješ pištaljku, izvadi prelaz iz džepa, brzo stani na svoje noge i sačekaj da ti se policajac izvini. Nije džepni, nije prenosni, nije prenosivi, nije montažni, nije privremeni. To je baš pešački za poneti. Pomislite samo koliko bi se duha ovaploćenog u jeziku ubilo kad bi se u ovom nazivu isiljavala hipotetička jezička pravilnost. I zato slobodno pijte kafu za poneti i jedite picu za poneti, ako već nemate vremena za nešto sporije i bolje. I neće stradati srpski jezik i srpska pismenost zbog toga. Stradaćete vi, ako malo ne usporite. A 1722. Srbija sve vam lepo kaže. Tek posle shvatite šta o vama stvarno misli. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a 16. pitanje na testu glasilo je: u kojoj je reči pravilno upotrebiti slovo lj? sumnjiva, višlja, odeljenje. Tačan odgovor je naravno odeljenje. Tu je slovo J, kaže nam autor testa, upotrebljeno pravilno, dok je u rečima sumnjiv i višlji slovo J upotrebljeno nepravilno. Složit ćete se s tim, verovatno, jer znate da je pravilno sumnjiv, a ne sumnjiv, viši, a ne višlji, odeljenje, a ne odelenje. A sada obratite pažnju na pitanje kojim NN ispitivač proverava našu pismenost. U kojoj je reči pravilno upotrebiti slovo lj? I razmislite, da li ste ikada igde u jezičkim priručnicima naišli na pravila za pravilnu upotrebu slova lj? Naprimjer, slovo lj se ne upotrebljava umjesto slova nj u reči sumnja, ili slovo lj se upotrebljava umjesto slova l u rečima odelenje, osvetlenje, zapalenje, delenje, ili slovo lj se ne upotrebljava između slova š i i u komparativu prideva visok i slično. Ne, naravno da takva pravila nigde niste mogli sresti jer ona ne postoje. Neuki ispitivač naše pismenosti pomešao je babe i žabe, to jest uzroke i posljedice, pa je grešan stigao do upotrebe glasa lj, mada se u ovim rečima radi o potpuno različitim jezičkim pojavama. Kod reči sumnjiv i sumnjiv radi se o razjednačavanju suglasnika. Kod reči odeljenje i odelenje radi se o jotovanju, a kod reči viši i višlji o jotovanju, mada je i analogija tu umešala prstiće. Dakle, da se imalo razabira u jezik, NN ispitivač znao bi da se u ovom slučaju može postaviti samo pitanje koja je od ove tri reči pravilno napisana, sumljiva, višlja, odeljenje. Ali takva su vremena. Svetom znanja odavno hara jedan bauk, bauk neznanja. I konačno, 21. pitanje na ovom testu glasilo je: vizit karta ili pod A posetnica, pod B podsetnica. Tačan odgovor je, kaže nam autor testa, posetnica. Brza provera u rečnicima stranih reči pokazat će nam da se u svim izdanjima Vujaklinog leksikona od 1937. do danas germanizam vizitkarta objašnjava na isti način: posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom stanovanja. Da je u rečniku stranih reči Ivana Kleina i Milana Šipke iz 2006. godine vizitkarta definisana kao posetnica, karta koja se koristi za predstavljanje sa imenom i prezimenom, zanimanjem, adresom i drugim podacima. Kratka provera u rečnicima srpskog jezika otkriće nam da je u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog jezika vizit karta, karta s imenom vlasnika kojom se obično najavljuje vizita, posetnica, da je posetnica omanji kartončić s imenom i prezimenom, često s adresom i zanimanjem, te da reč podsetnica ima samo opšte značenje, ono što služi za podsjećanje na koga, na što. Ali niste valjda pomisli da ćemo proći bez bar jednog ali. Ako otvorite najnoviji rečnik srpskog jezika, jednotomni rečnik Matice Srpske iz 2011. godine, otkrićete da u njemu postoje dve odrednice, koje uzgred leksikografi nisu doveli u međusobnu vezu kao što bi bio leksikografski red. Odrednica podsetnica, kartončić na kojem su odštampani adresa i neki lični podaci pojedinca i koje on daje ljudima s kojima želi da kontaktira. I odrednica posetnica, odštampani kartončić s imenom i prezimenom, često s adresom, odnosno zanimanjem. Dakle, najnoviji srpski rečnik kaže nam da vizit karta može biti i podsjetnica i
posetnica. I šta sad, pitam ja vas. Da li ste pismeni ili nepismeni, ako kažete podsjetnica umjesto vizit karta ili posjetnica? Prema autoru testa jeste, prema jednotomnom rečniku Matice Srpske, onom najnovijem, niste. A rečnik je samo registrovao jednu leksičku novinu. Očigledno je da savremeno razumevanje vizit karte odstupa od izvornog značenja, kartončić koji se predaje prilikom posete nekome i traži novu asocijaciju, bližu savremenoj upotrebi tog kartončića. Na njemu, onome koga upoznate, ostavljate svoje podatke kako bi mogao da stupi u kontakt s vama, dakle da se podsjeti kako se zovete, gde radite itd. Postoji li i jedan jezički problem s reči podsjetnica? Ne, ne postoji. Napravljena je na isti način kao i konkurentna reč. Posjetiti, posjetnica, podsjetiti, podsjetnica. Samo je motivna reč druga. S kojim pravom onda sasvim pristojnu reč podsjetnica proglašavamo nepodobnom? Tek onako da pokažemo višak nepotrebnog znanja ili da opet pokažemo neznanje. A 1723. Srbija sve vam lepo kaže i vi to sve lepo s maslom pojedete.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.
Na putu reči u petak 9. jula 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina.